Halo, halo.
Selamat datang kembali di podcast Pinteran. Thank you banget yang udah mampir untuk mendengarkan celotehan gue yang kadang jelas tapi lebih sering gak jelas. Selamat datang di episode ke-14 kalau gue gak salah ya. Thank you banget loh buat yang jadi pendengar setia podcast Pinteran, baik yang kenal secara personal sama gue maupun yang tidak kenal, mungkin dipertemukan melalui podcast chart Spotify atau apapun itu dari Instagram atau ada yang share. Thank you banget lu udah meluangkan waktu untuk mendengarkan ini. Di episode ke-14 ini gue juga mau menyampaikan ucapan syukur ya. Elah, lebay. Jadi kan gue nge-host podcast ini di Anchor gitu ya. Sebelumnya gue nge-host di tempat lain untuk nge-upload dan didistribusikan ke Spotify, ke Apple Podcast, ke Google Podcast gitu ya. Sebelumnya gue pakai people.io, sekarang pakai Anchor. Nah, sebelumnya tuh udah ada data statistiknya pas di Pipo, cuma ketika di transfer gue lupa di episode berapa, 6 atau 7 gue transfer ke Anchor, itu statistiknya mulai lagi dari kosong gitu. Jadi berapa data, berapa kali place-nya tuh mulai lagi dari kosong. Nah, gue pindah ke Anchor kurang lebih 3 bulan kali ya, 2 atau 3 bulan lalu. Nah, akhirnya mulai lagi total statistiknya gitu dari kosong, di reset lah kayak mobil habis dari bengkel gitu, kilometernya dari nol lagi di reset di Anchor, mulai dari nol. Terakhir gua ngecek sudah tembus 10.000 plays. Yoi, thank you banget buat yang ngedengerin sampai menyumbang ke 10.000 plays ini. Emang 10.000 sih bukan angka yang fenomenal atau gimana, apalagi kalau lu bandingkan dengan YouTube 10.000 mah ya kecil banget ya kan. Cuma gue tuh pernah denger juga pembicaraan kalau gak salah Raditya Dika ketika lagi ngobrol dengan Adriano Kalbi, karena memang statistiknya tuh lu gak bisa apple to apple ngebandingin YouTube sama podcast. Karena YouTube sekarang semua orang udah tahu ya, dari bocah yang masih kecil banget sampai sama bapak lu gitu ya, generasi yang udah 50-60 tahunan usianya, semua tahu YouTube, semua bisa buka YouTube, semua bisa cari video. Tapi ketika lu nanya tahu podcast gak, nah mungkin dari 10 orang yang lu tanya hanya 1 atau 2 yang tahu gitu kan. Jadi memang popularitas podcast belum sebesar YouTube gitu ya, untuk ngedengerin podcast itu belum menjadi budaya kita. Jadi angka 10.000 ini tuh sudah luar biasa banget sebenarnya buat gue. Mungkin berapa ya kalau dibandingkan dengan di YouTube, 100.000, 1 juta mungkin ya, gak tahu juga. Ya gue gak mau terlalu musingin metrik-metrik angka-angka kayak gitu juga sih, cuma gue mengucapkan syukur, berterima kasih buat yang udah mampir ke podcast Pinteran dan rajin ngedengerin podcast gue gitu ya. Nah, di episode ini sebelumnya gue bikin polling di Instagram Oki Sutanto ya, silakan follow kalau mau, enggak juga nggak masalah beneran. Kadang gue tuh bikin polling di sana, topik apa sih yang mau gue bahas, atau misalnya gue mau bahas topik ini ada pertanyaan nggak? Nah itu gue kadang suka nanyanya, nyari inspirasinya dari Instagram gitu. Terakhir gue bikin polling beberapa topik yang mau gue bikin, kemarin sudah itu yang juara duanya sebenarnya, juara satunya adalah bikin semuanya, terima kasih ya. Juara keduanya adalah itu, nikmatnya ngegibah, ngejulit, ngegas. Nah itu udah ada di episode 13. Sekarang di episode ke-14 gue akan ngebahas how to, sebenarnya gue sulit nih mencari, membuat judulnya. Intinya adalah how to get smart atau nggak makin bego, itulah intinya. Di sini sih nanti gue akan ngasih judul cara biar nggak bego-bego amat, gitu ya judulnya. Nah di episode kali ini gue akan nge-sharing beberapa hal. Gue nggak mau merasa gue tuh pinter, gimana sih biar kayak lu gitu, enggak, tujuannya tuh bukan itu, bukan itu konsepnya gitu ya, bukan gitu cara bermainnya Virguso. Tapi lebih ke gue sadar gue nggak sepinter itu, nggak sejenius itu, cuma gue melakukan beberapa hal biar gue nggak makin bego-bego amat gitu loh. Gue mencoba untuk entah baca, entah nonton atau apa itu, nah yang nanti akan gue share apa yang gue lakukan biar otak gue tetap terstimulus, biar tetap berkembang, biar tetap ada yang gue pelajarin di setiap harinya gitu. Jadi judulnya kali ini adalah cara biar nggak bego-bego amat gitu ya. Jadi belum lama gue ngedengerin salah satu episode podcast dari Buka Talks. Jadi kalau lu suka ngedengerin ya hal-hal yang bikin lu pinteran, termasuk podcast pinteran ini gitu ya, lu bisa dengerin juga talks atau apa ya, seminar singkat gitu yang dirangkum versi audionya itu di Buka Talks, udah ada di Spotify juga. Itu banyak yang menarik, mulai dari Ivan Lanin berbicara tentang bahasa Indonesia, kecintaannya terhadap bahasa Indonesia dan betapa indahnya bahasa Indonesia. Terus Kania juga sempat ngomong di sana. Nah, yang satu cukup berkesan buat gue adalah Sabda PS tentang belajar or something gitulah. Sabda PS ini adalah pendiri founder dari Zenius. Zenius, gue lupa Zenius.com atau or something. Jadi itu situs pembelajaran khususnya buat murid-murid SMP SMA yang mau UN, yang mau masuk SMPTN gitu. Nah, itu bisa belajar materi-materinya, materi sesuai kurikulum pendidikan di Indonesia itu di Zenius. Gua lupa itu .com apa .net ya. Lu bisa carilah Zenius pakai Z depannya. Nah, si Sabda ini adalah foundernya. Dia adalah seorang apa ya? Math geek lah sebenarnya. Jadi seorang nerd matematika gitu ya. Dia sangat suka sekali matematika dan dia mengajar materi-materi matematika juga di Zenius gitu. Nah, satu hal yang dia bagikan di Buka Talks terakhir itu adalah caranya biar belajar lu sukses. Pertama-tama itu dari elunya sendiri, dari elunya dulu, dari otak lu dulu. Dia nggak percaya bahwa ada orang yang bego, ada murid yang begitu bodoh sampai nggak bisa belajar, sampai nggak bisa sukses mempelajari sesuatu gitu ya. Tapi yang pertama banget harus dibenahin menurut dia adalah mindset. Nah, ini memang sejalan dengan teori. Jadi ada teori yang mengatakan bahwa orang akan lebih mungkin untuk berkembang ketika dia memiliki mindset growth dibanding fixed mindset. Nah, jadi ada dua tipe orang nih berdasarkan teori ini. Ada orang yang menganggap bahwa kemampuan, kecerdasan, kompetensi itu sifatnya fixed. Jadi kalau lo diberikannya segitu ya udah segitu. Kalau kecerdasan lo dikasihnya segitu ya udah. Jadi semacam mendewakan IQ lah kurang lebih. Kalau IQ lo 100 ya udah segitu aja, nggak bakal naik, nggak bakal turun. Gitu. Nggak bakal tiba-tiba bertambah atau berkurang secara drastis. Atau satu lagi tipe orang yang kedua adalah growth mindset. Jadi mindsetnya ini, ah, kecerdasan, kemampuan kayak gitu mah bisa berkembang. Kalau gue latih terus ya pasti bisa berkembang. Nah, mindset orang-orang yang bisa sukses untuk belajar, yang bisa sukses mempelajari berbagai hal, adalah orang-orang yang memiliki growth mindset. Ketika dia yakin kecerdasan, pembelajaran itu bisa terus dilakukan seiring waktu gitu ya, nggak ada habisnya. Nah, orang-orang yang seperti ini ya akan lebih mudah, akan lebih sukses untuk belajar sesuatu gitu. Ini sejalan lah dengan podcast kali ini tentang growth mindset, pentingnya memiliki mindset bahwa kecerdasan dan pembelajaran itu bisa terus berkembang kok. Ini sesuatu yang fluid lah istilahnya, sesuatu yang cair, bukan sesuatu yang crystallize, sesuatu yang fix, sesuatu yang menetap gitu. Kalau lu udah dikasihnya segitu ya udah gitu. Jadi penting banget pertama-tama untuk memiliki growth mindset gitu ya. Kalau menurut gue pribadi, otak sama otot itu nggak jauh beda sebenarnya. Keduanya itu butuh distimulus, butuh dilatih, butuh untuk ya terus kalau mau berkembang ya nggak bisa cuma didiamin doang gitu. Jadi kalau lu mau six pack misalnya, ya otomatis lu nge-gym kan, lu nge-gym, latihan rutin, menstimulus badan lu, otot lu, biar bisepnya jadi, dadanya jadi, tricep dan lain sebagainya jadi gitu ya. Itu perlu dilatih secara rutin. Kalau lu misalnya cuma seminggu sekali doang nge-gym, terus setelah sebulan lu gak nge-gym lagi, ya gimana mau six pack ya kan, gimana mau berotot, gimana mau bugar, gimana mau fit gitu. Sebenarnya otak juga sama seperti itu. Jadi kalau otaknya itu jarang distimulasi, jarang dipakai untuk mikir. Jadi mikir tuh kan ada yang gimana ya? Automatic thinking gitu, yang lu nggak usah ngeluarin banyak effort, nggak usah ngeluarin banyak energi untuk mikir, tiba-tiba selesai aja gitu ya. Itu juga mikir sih. Cuma ada juga yang namanya itu high level thinking. Jadi yang beneran butuh daya analisa, butuh untuk mensintesa sesuatu, butuh untuk pokoknya mikir yang lebih tinggi gitu. Nah, otak juga harus sering dilatih yang seperti itu, sering diajak yang seperti itu, biar dia terstimulus, biar dia tetap apa tuh, sel-sel di otaknya ada yang bekerja gitu loh. Nggak cuma ya didiamin aja, lama-lama sel-selnya nggak aktif dan akhirnya kecerdasan bisa menurun. Gitu, itu berdasarkan penelitian loh ya. Makanya ini jadi penting juga, khususnya bagi lansia atau orang-orang yang sudah pensiun. Nah, sangat tidak disarankan bagi mereka ketika sudah pensiun, ketika sudah lansia, itu jadi pasif, tidak melakukan apa-apa. Karena ketika itu dilakukan, risiko seorang lansia itu menjadi demensia, pikun gitu ya, gampang lupa ini itu, itu jadi sangat tinggi kalau dia pasif berdasarkan penelitian. Jadi kalau lansia ini tetap distimulus dengan baca buku, dengan ngobrol dengan orang lain, melakukan hal-hal yang ringan tapi tetap menstimulus otaknya, kemungkinan untuk terserang demensia itu menurun drastis gitu. Nah, ini lu bisa apa ya, cari lagi lah riset-riset lebih lengkapnya tentang ini, tapi perlu untuk lu perhatikan juga. Misalnya lu ada orang tua atau bahkan kakek nenek gitu ya, yang sehari-harinya cuma bengong aja, sehari-harinya cuma nonton TV, ngeliatin doang gitu atau apa, pokoknya kurang distimulus, diajak ngobrol, entah baca, entah diajak bercerita atau apa, berhati-hati gitu. Kalau bisa jangan sepasif itu untuk orang tua gitu ya, diajak aja ngobrol yang ringan-ringan. Kalau dia masih sanggup untuk baca, ya diajak untuk baca apa, entah koran atau buku, atau kalaupun nonton, jangan nonton yang apa ya, lu bisa jadi robot gitu di depannya, lu cuma duduk ngeliatin ada yang bergerak gitu. Tapi kalau bisa menstimulus, entah film-film tentang sejarah misalnya, atau dokumenter atau berita atau apa, yang dia bisa dapat informasi-informasi baru gitu di situ, dia bisa belajar, dia bisa mengingat-ingat lagi hal-hal lama itu. Nah, itu lebih bagus dibanding misalnya lu cuma nonton Tom and Jerry kejar-kejaran gitu kan, lu nggak belajar apa-apa dan otak lu juga nggak stimulus apa-apa gitu. Itu yang awal-awal perlu gue bahas dulu. Jadi karena otak dengan otot itu mirip, itu perlu untuk dilatih, distimulus secara rutin gitu ya. Sebelum kita ngomong tentang hal-hal yang teknis, kalau gue sendiri apa yang gue lakukan untuk menstimulus otak gue biar nggak bego-bego amat, ada tiga hal, ada tiga sikap yang menurut gue penting banget untuk dimiliki. Buat orang-orang yang mau belajar, buat orang-orang yang nggak mau bego-bego banget. Itu yang pertama, sifat mau belajar. Ya, ini mirip dengan yang growth mindset itu tadi. Jadi pertama-tama lu harus mau belajar dulu. Lu apa ya, mau mempelajari atau memiliki hal baru, pengetahuan baru, ya itu dulu, mau belajar dulu gitu. Entah lu mau belajar bahasa yang baru, entah lu mau belajar apa, jadi lu memang memiliki keinginan untuk belajar dulu. Itu yang pertama, karena everything starts with why gitu ya. Jadi kalau lu gak punya motivasi yang kuat, lu memang gak punya keinginan dari dalam hati lu untuk misalnya belajar hal baru, belajar tentang hal A, belajar tentang hal B gitu ya, ya akan susah sih. Mau lu baca buku sebanyak apa gitu ya, lu akan cepet bosen atau akan masuk kuping kiri keluar kuping kanan, seperti itu sih kalau lu nggak tahu tujuannya tuh apa, kalau lu nggak benar-benar atau sungguh-sungguh ingin untuk belajar gitu. Itu yang pertama, mau belajar. Yang kedua adalah rasa penasaran. Jadi rasa penasaran ini harus lu miliki dan juga harus selalu lu asah gitu ya, penasaran. Ya mirip-mirip kepo lah gitu, cuma keponya kalau bisa diarahkan untuk sesuatu yang lebih produktif gitu. Misalnya lu bukan orang yang tahu banyak tentang finance, bukan orang yang tahu banyak tentang investasi gitu. Nah, lu miliki rasa penasaran itu, mulai follow orang-orang yang expert gitu di bidang tersebut, mulai baca-baca buku, mulai kalau ada artikel-artikel tentang itu lu simpen, lu baca gitu. Jadi milikilah rasa penasaran untuk mau tahu lebih tentang suatu hal. Itu lo jangan gampang, oh gitu ya udah. Oh, gua nggak tahu tentang bisnis. Oh ya udah. Nggak ada penasarannya sama sekali gitu. Atau lagi rame ngebahas atau berita tentang apa ya, misalnya yang belakangan lagi rame. Data pribadi gitu, data pribadi yang disebarkan ke swasta oleh negara gitu. Nah, itu penting loh menurut gua. Tapi orang kan kadang baca berita itu cuma oh ya udah gitu loh. Coba lu sedikit lebih penasaran deh. Apa sih yang dilakukan terhadap data pribadi tersebut? Apa aja sih data pribadi yang dibagikan gitu ke pihak swasta? Apa sih resikonya dan lain sebagainya? Jadi lu bisa apa ya, mempertanyakan segala sesuatu gitu ya, dan mencoba mempraktikkan. Kalau di jurnalisme kan ada 5W1H gitu ya, lu bertanya apa, siapa, di mana, kenapa, bagaimana gitu, kapan. Nah, itunya ditanya. Lu mencoba untuk menggali itu. Jangan, sekarang kan berita tuh gampang banget cuma one liner gitu ya, cuma satu baris doang berita segitu doang. Sebenarnya masih banyak informasi yang penting untuk lo tahu tentang itu. Nah, belajarlah, latihlah untuk penasaran gitu. Jangan mau tahu cuma sepotong doang gitu. Yang ketiga adalah miliki rasa skeptis gitu ya. Skeptis itu artinya tidak mudah menerima suatu informasi atau hal baru tanpa menyangsikannya lah, kurang lebih seperti itu ya, skeptis. Jadi kalau lu terima informasi baru, entah itu dari temen lu, entah itu dari artikel, entah itu bahkan dari koran, bahkan lu boleh lo mempertanyakannya. Tidak secara otomatis lu menganggap itu sebagai suatu yang absolut, itu adalah kebenaran gitu loh. Even pernyataan dari pihak yang seharusnya terpercaya, bisa dari polisi, bisa dari pemerintah, bisa dari apa gitu, badan-badan yang otoritas dan sebenarnya harusnya memberi informasi yang betul, lu bisa loh bersikap skeptis juga. Benar gak sih itu? Ah, gua ngecek, ah, cek, fact check gitu ya namanya, mengecek fakta gitu. Benar gak ya yang diomongin gitu? Even di luar negeri ya, presiden Amerika lah, lu tahu Donald Trump itu, kalau dilakukan fact check gitu ya oleh media-media yang kredibel, jadi benar gak sih apa yang disampaikan oleh Donald Trump ini benar apa enggak, itu lebih banyak enggaknya loh. Jadi fakta-faktanya salah, nggak akurat, misleading, atau bahkan memang mau berbohong gitu ya, itu bahkan dilakukan oleh presiden Amerika Serikat itu. Apalagi misalnya cuma temen lu atau saudara lu atau even keluarga lu sendiri gitu ya, masih nyebarin hoax atau apa gitu di WhatsApp, jangan buru-buru percaya. Ketika lo mendapat informasi apapun itu, lo pertanyakan lagi, lo cek lagi kebenarannya, skeptis gitu. Jangan setiap kali ada informasi baru, ini adalah produk paling bagus abad ini gitu, lo langsung percaya gitu. Karena misalnya yang ngomong adalah temen lo, atau ini adalah investasi terbaik abad ini gitu ya, ternyata itu investasi bodong gitu ya. Jangan mudah percaya sesuatu yang baru, sesuatu yang too good to be true juga gitu. Pertanyakan terus ya. Jadi tiga sikap yang harus dimiliki untuk gak bego-bego amat. Pertama, mau belajar. Kedua, penasaran. Ketiga, skeptis ya, itu penting. Nah, kita mulai ke teknisnya. Kalau gue pribadi gitu ya, apa yang gue lakukan biar gak bego-bego amat. Nah, yang pertama, gue pribadi sangat rajin baca, sangat suka baca gue ya. Jadi gak cuma buku, nggak cuma koran, cuma majalah, tapi juga website, tapi juga email. Jadi apa yang sehari-hari mudah untuk gua akses gitu ya. Di HP kan sekarang website gampang banget untuk lu buka, atau di email lu bisa subscribe berbagai hal yang bisa ngirimin artikel-artikel menarik ke lu gitu ya, dan gratis pula gitu ya. Kalau gua pribadi yang gua baca, kalau buku fiksi dan non fiksi, fiksi dan non fiksi gua baca gitu ya. Tahun ini salah satu resolusi tahun baru gua di 2019 adalah baca lebih banyak buku. Target gua sih sebenarnya 50, cuma kayaknya nggak akan tercapai sih. Sejauh ini udah berapa ya? 13 buku sih yang gua selesaikan setengah tahun ini, udah lebih dari setengah, bahkan baru 13 buku gitu ya. Bukunya macam-macam sih, karena area of interest gue juga kebetulan beragam gitu ya. Dari sastra gitu gue suka baca buku-buku Murakami. Terus kalau non-fiksi gue suka baca buku dari Malcolm Gladwell atau Simon Sinek gitu ya, yang ngerangkum hal-hal yang ilmiah sebenarnya tapi menggunakan contoh-contoh populer dan bahasa yang populer. Atau Adam Grant gitu ya. Itu menarik-menarik. Atau buku-buku sejarah gue juga suka baca. Gue lagi mulai baca-baca buku sejarah berseri dari Tempo itu, yang Tan Malaka, Kartini, Soekarno, dan Hatta dan lain sebagainya. Itu gue lagi mulai baca, itu menarik-menarik juga, banyak hal-hal tentang sejarah, tentang tokoh-tokoh itu, tentang peristiwa penting yang kadang suka luput di buku pelajaran gitu ya. Jadi hal-hal yang lebih menarik dramanya gitu justru lo harus baca, lo harus cari tahu lebih banyak gitu. Kalau buku, koran, gue sampai saat ini masih berlangganan koran Kompas cetak. Jadi tiap pagi dikirim ke rumah gue. Nah, pas sarapan biasanya gue sambil baca koran Kompas gitu ya. Lu jangan ngebayangin koran tuh kayak zaman dulu, halamannya banyak banget, tebal banget. Enggak, men. Makin kesini Kompas tuh dan juga koran-koran lain itu makin tipis. Dulu gue bisa 1 jam kali ya baca koran doang loh kalau pagi. Sekarang tuh 15 menit selesai. Beneran. Halamannya makin tipis karena banyak juga yang sudah mulai ditransisi ke online gitu, atau halaman-halaman yang dipotong nggak ada lagi. Nah, itu terjadi sekarang. Jadi baca koran sekarang tuh cepet banget, 15-20 menit juga selesai kok. Lu baca yang penting-penting aja, nggak usah semuanya juga lu baca, hal-hal yang penting yang di halaman pertama kedua gitu ya. Atau ya kolom-kolom, rubrik-rubrik yang memang lu suka, entah olahraga, entah internasional, entah sains gitu ya. Baca koran masih, majalah sebenarnya udah gak ada yang gue subscribe, cuma kalau misalnya lagi ke bandara, lagi ke toko buku, gue ngeliat majalah yang menarik, gue masih suka baca gitu, atau beli sekali-sekali. Ada Psychology Today, majalah yang gue masih suka baca karena ya memang gue tertarik di psikologi. Harvard Business Review juga kadang gue baca dan beli. Lainnya majalah apa ya, gak tahu sih, lupa juga gue. Kebanyakan sekarang sih publikasi online sih ya. Kalau website berita gitu, Kompas, Tempo, Detik, berikut juga dengan New York Times. New York Times kan sebulan sebenarnya cuma bisa dapat 5 artikel yang lu baca. Nah, gue subscribe to New York Times di aplikasi di HP, jadi bisa baca unlimited karena menurut gue karya-karya jurnalistiknya menarik-menarik gitu. Terus juga The Insider tuh juga banyak karya jurnalistiknya yang menarik. Belum lama tuh gue baca, menarik banget. Dibikin semacam, bukan infografis sih, jadi ada ilustrasinya juga, sebuah report tentang Robert Mueller gitu ya. Reportnya Robert Mueller terhadap Donald Trump. Nah, ini sebenarnya reportnya tuh dari ratusan halaman. Nah, itu dibikin kurang lebih 10.000 kata artikel di Insidernya itu. Nah, itu menarik banget sih, lu kayak lagi nonton film Hollywood lah di situ. Terus media sosial juga sebenarnya banyak hal menarik yang bisa lu baca, bisa lu dapatkan dari media sosial. Itu kan banyak yang bilang sebenarnya media sosial ya, Facebook, Twitter, Instagram gitu, kebanyakan ngasih pengaruh buruk gitu ya. Sebenarnya tergantung dengan lu berteman dengan siapa, lu ngefollow siapa gitu. Kalau gue pribadi, gue suka memfollow orang-orang yang memang memberi pengetahuan, memberi informasi, memberi hal-hal yang positif gitu ya. Entah itu berita, entah itu pengetahuan, entah itu apapun lah gitu ya. Jadi gue sih gak merasa ketika gue buka Facebook, ketika gue buka Twitter, gue buka Instagram tuh isinya negatif. Karena ya gue memang gak follow yang negatif. Atau yang negatif misalnya emang temen lo gitu ya, tapi sukanya follow yang sukanya nge-share yang negatif, ya gue mute aja gitu. Jadi yang muncul di timeline gue ya hal-hal yang sesuai dengan interest gue, hal-hal yang memang menarik buat gua dan bermanfaat buat gua. Itu kayak di Facebook gua ngefollow profesor, beberapa profesor di ya yang gua kenal baik secara langsung maupun tulisan-tulisannya gua baca di media, itu gua follow. Jadi ketika mereka ngepost apa, itu gua bisa tahu. Itu kadang ikutan komen, berdiskusi dengan mereka. Jadi media sosial tuh sangat apa ya, menghilangkan batas sih, menghilangkan tembok sebenarnya. Lu bisa berdiskusi langsung dengan profesor, dengan dosen, dengan orang-orang yang menurut gua bisa memberikan suatu gitu buat gua, bisa lebih cerdas dan lebih punya pengetahuan. Itu menarik juga di Twitter gitu ya. Twitter tuh banyak kok profesor, bahkan profesor-profesor baik di dalam dan di luar negeri yang pakai Twitter. Even Neil deGrasse Tyson gitu ya, fisikawan dari US, dia rajin juga nge-tweet. Elon Musk juga rajin main di Twitter. Jadi kadang apa yang mereka share tuh hal-hal yang menarik, hal-hal yang kadang lucu, hal-hal yang informatif dan bermanfaat buat gue. Jadi gue nggak merasa apa ya, sosial media, ketika gue lagi main sosial media gitu ya, gue nggak merasa itu menghabiskan waktu sih kalau buat gue ya. Nggak wasting time, ya oke lah ada unsur wasting time-nya, cuma tetap memberikan gue sesuatu gitu. Nah, ada beberapa website juga selain portal berita yang menurut gue menarik. Dan juga ada apa ya, bisa lu subscribe ke email lu gitu ya, Quora.com. Kalau lu tahu Quora itu situs untuk bertanya dan menjawab. Sebenarnya kalau zaman dulu mungkin Yahoo Answer gitu kali ya, ada yang nanya ada yang jawab. Nah, cuma Quora menurut gue bagus banget karena algoritmanya dan sistemnya memungkinkan untuk mempertemukan orang-orang yang memang punya pertanyaan terkait fisika gitu misalnya. Nah, nanti yang jawab adalah orang yang memang punya kompetensi di bidang itu gitu loh. Atau nanya tentang film gitu, nah yang jawab memang orang-orang yang punya kompetensi di bidang film gitu loh. Even beberapa politisi US juga, atau Bill Gates, tau gue pernah juga ngejawab, ada sesi Q&A dengan Bill Gates, dengan Hillary Clinton, dengan Obama, dan itu jadinya menarik banget jawaban-jawabannya, bukan cuma random strangers gitu ya yang bisa asal komen, yang bisa asal jawab, tapi memang orang-orang yang berkompeten ngejawab gitu ya. Dan kita juga bisa bantu ngejawab, misalnya gue tahu tentang MacBook, produk-produk Apple, gue tahu tentang Indonesia, gue tahu tentang psikologi. Ketika ada pertanyaan-pertanyaan terkait itu, nah itu gue bisa jawab tuh gitu. Jadi memang menarik banget sih Quora. Gue subscribe Quora, Quora Daily Digest. Jadi tiap hari dikirimin beberapa Q&A yang menarik sesuai dengan topik interest gue. Itu gue juga langganan di email itu Pocket. Pocket itu sebenarnya aplikasi atau add-ons yang membantu ketika kita mau bookmark sesuatu gitu. Misalnya, ini ada artikel menarik nih di Google Chrome lagi baca, tapi gue nggak sempat baca, gue simpen dulu ke Pocket gitu ya. Nah, Pocket juga ngirimin newsletter gitu setiap minggu kalau gue nggak salah. Jadi yang paling banyak di-save sama orang artikel-artikel apa aja sih. Nah, ini banyak yang menarik sih gitu. Lalu gue juga subscribe newsletter dari Daily Peanut. Peanutnya itu PNUT gitu ya, Daily PNUT, Daily Peanut. Itu ngerangkum berita-berita headlines dari media-media besar di seluruh dunia gitu loh. Jadi dalam satu email itu lu bisa baca dalam 5-10 menit, ada rangkumannya, summary-nya, dan juga headline-nya. Di US lagi ada apa, di Uni Eropa lagi ada apa, di Asia lagi ada berita apa. Nah, itu lumayan sih untuk lu baca dalam waktu singkat, lu jadi tahu perkembangan gitu. Terus juga Finimize, ini lebih ke finance sebenarnya, mirip dengan Daily Peanut, cuma beritanya fokus tentang finance gitu. Apa yang terjadi dengan Apple, apa yang terjadi dengan Spotify, apa yang terjadi dengan saham-saham perusahaan migas gitu, mana siapa lagi merger dengan siapa dan lain sebagainya. Itu menarik gitu. Ada juga sebenarnya yang bisa lo baca itu Medium. Medium juga bagus-bagus, isinya artikel-artikelnya banyak yang menarik. Atau Wikipedia kalau lo males gitu ya. Aduh, banyak banget sih yang tadi gue sampein. Lo bahkan bisa buka Wikipedia gitu ya. Kalau lo lagi buka satu artikel di Wikipedia, itu di kiri atas kan ada logonya dia tuh, logonya Wikipedia tuh yang globe itu. Nah, di bawahnya lu bisa klik random artikel. Jadi lu klik itu secara random, Wikipedia akan generate satu artikel dari Wikipedia. Menurut gue itu menarik sih untuk lu baca-baca. Even ada gamenya di luar negeri, gue lupa, tapi gue pernah baca gitu ya. Lu buka itu secara random, lu butuh berapa klik supaya lu nyampe ke artikel tentang Nazi gitu ya. Jadi misalnya lu buka artikel tentang Paul Pogba gitu ya, Paul Pogba kan ada biodatanya, ada ceritanya. Nah, kalau di Wikipedia setiap kali ada yang kata atau bahasan yang ada artikel Wikipedia-nya sendiri, itu kan ada linknya ya. Misalnya Paul Pogba gitu berasal dari Perancis. Nah, Perancisnya kan bisa lu klik tuh, nanti kebuka tuh artikel Wikipedia Perancis. Nah, Perancis lu bisa klik, nanti mungkin muncul sejarah di bawah, misalnya ada Napoleon, lu klik lagi tuh Napoleon. Napoleon nanti lu klik lagi kan muncul artikel tentang Napoleon, nanti di bagian bawah related apa ya? Related tokoh sejarah misalnya. Maksudnya kalau orang nyari baca tentang Napoleon, orang baca tentang apa lagi sih gitu Napoleon, misalnya di bawahnya. Nah, itu mungkin bisa muncul Hitler gitu ya. Nah, dari Hitler lu bisa cari, lu bisa klik juga di situ. Nah, muncullah lu sampai ke artikel tentang Nazi gitu ya kan. Jadi dari Paul Pogba ke Hitler itu lu butuh sekitar 3 klik untuk sampai ke Nazi gitu ya. Ini game yang menarik, menarik tapi bodoh, nggak tahu sih. Tapi ini banyak orang di luar yang melakukannya. Kalau lagi iseng aja gitu ya, lu baca-baca, nambah pengetahuan juga, dan gue butuh berapa klik nih supaya sampai ke artikel tentang Nazi, gitu ya. Coba aja iseng, misalnya lu buka artikel tentang apa ya, Apple, gitu ya. Lu butuh berapa klik dari Apple Company supaya sampai ke berita tentang Hitler, artikel tentang Hitler di Wikipedia. Gitu ya. Nah, gue juga nggak tahu tuh Apple gimana menghubunginya ke Hitler. Apple mungkin lu bisa klik Steve Jobs. Steve Jobs lalu orang tuanya, setahu gue dia tuh imigran, ada yang dari Austria deh kalau nggak salah orang tuanya ya, lupa sih gue. Ya lu bisa klik Austria, Austria Austria sejarahnya kan tanah kelahiran Hitler ya. Iya, gue nggak tahu lah, gue random aja barusan. Tapi lu bisa coba, itu menarik. Dan gak harus Hitler atau Nazi juga. Lu bisa cari, lu bisa tentukan sendiri gitu. Lu butuh berapa klik untuk mencapai misalnya artikel Wikipedia tentang Piala Dunia atau tentang Indonesia gitu kan. Lu bisa banget, lu coba itu. Menarik. Setelah baca, kalau misalnya lu gak terlalu suka baca, lu bisa juga nonton sebenarnya. Nonton pun banyak yang menarik. Lu bisa coba nonton dokumenter, dokumenter gitu ya, film-film dokumenter itu menarik. Lu bisa cari di YouTube juga banyak kalau film-film dokumenter. Lu bisa di Netflix juga ada film-film dokumenter, itu banyak yang menarik sih. Itu film dokumenter yang memang dibuat pakai hati itu dibuatnya. Atau film-film yang bertema sejarah. Gak harus dokumenter, bisa aja memang film fiksi, film Hollywood gitu tapi bertema sejarah. Itu biasanya film-film yang bertema sejarah itu dibikin dengan riset yang kuat. Jadi nggak selalu 100% akurat, tapi mereka sebisa mungkin ingin menggambarkan secara real gitu apa yang terjadi dulu. Jadi menarik juga sih nonton film-film yang bertema sejarah. Atau TV series yang dibikinnya tuh serius, dibikinnya pakai hati gitu loh. Yang kadang juga ngajak mikir. Ini juga bisa bikin otak lu terstimulus gitu. Misalnya Sherlock gitu ya. Ya gue gak bilang kalau lu nonton Sherlock lu otomatis akan langsung sepinter Sherlock. Enggak, ya enggak, gue gak ngomong gitu. Tapi film-film yang dibikin dengan serius gitu ya, pasti ada deh hal-hal yang bisa lu pelajarin gitu ya dari situ. Gue nonton How to Get Away with Murder gitu ya, gue belajar banyak istilah-istilah hukum gitu. Kayak misalnya mens rea gitu. Oh, mens rea itu berarti niat jahat gitu. Itu tuh penting untuk bisa dibuktikan di pengadilan. Akan sangat sulit ketika orang tidak punya mens rea, tidak bisa dibuktikan mens reanya untuk didakwa, untuk dijatuhi hukuman gitu misalnya gitu ya. Tentang bagaimana witness tampering gitu ya. Jadi merekayasa saksi gitu, tentang gimana proses apa ya, pengadilan, hubungan antara pengacara dengan kliennya dan lain sebagainya. Itu gue belajar banyak sih dari situ. Dan ini terserah lu banget. Lu misalnya sukanya tentang kedokteran, ya lu nonton aja series tentang kedokteran, pasti banyak yang bisa lu pelajarin. Atau lu sukanya tentang apa, Big Bang Theory gitu ya. Big Bang Theory gue nonton itu, dan banyak hal yang gue pelajarin dari Big Bang Theory. Memang kan isinya tuh tentang ilmuwan-ilmuwan, nerd-nerd gitu ya, yang memang suka fisika, astronomi gitu ya. Nah, dari situ lu juga bisa belajar banyak hal gitu, karena memang Big Bang Theory itu mereka punya konsultan science gitu, scientific consultant untuk setiap episodenya tuh. Mereka nggak ngasal bikinnya gitu. Misalnya mereka lagi ngebahas tentang string theory, ya berarti memang ada orang yang kompeten di bidang itu yang ngasih, ngebantu gitu di skripnya, di skenarionya. Oh, ini tuh begini, dialognya tuh harusnya begini gitu. Itu menarik. Even drama-drama ringan kayak One Day at a Time gitu ya, itu drama ringan, lu bisa belajar banyak tentang isu-isu LGBT di sana, isu-isu tentang imigran US di sana gitu. Lu bisa belajar di One Day at a Time itu. Even itu kan keluarga dan berasal dari Kuba gitu ya. Lu bisa belajar juga sejarah Kuba gitu di sana, bahwa nggak semua orang di sana suka dengan para pemimpin-pemimpin Kuba yang kita suka, apa ya, kultuskan gitu loh. Atau Law and Order SVU gitu, gue belajar banyak juga, banyak konsep-konsep psikologi di sana, prosedural hukum juga belajar di sana. Terus apa ya, oh, gue pernah nonton TV series cuma 2 atau 3 season, Necessary Roughness judulnya. Ini tentang psikolog atau terapis khusus untuk atlet-atlet gitu. Ini belajar banyak banget sih. Itu menarik karena memang gue juga suka psikologi gitu ya. Even film yang banyak orang bilang, ah, ini film eskapis, hedon, dan kebanyakan vulgarnya gitu ya. Judulnya Entourage. Nih, bukan film, TV series, sorry. Entourage gitu ya. Jadi tentang perjalanan karir seorang artis gitu ya di Hollywood, mulai dari baru terkenal, baru masuk ke industri, sampai terkenal, ups and down-nya, dinamikanya seperti apa. Gue belajar banyak hal di sana tentang gimana artis ini casting, tentang gimana susahnya untuk jadi bintang utama, tentang gimana kalau misalnya menentukan skenario gitu ya, dari awal banget sampai bisa ke tembus ke studio, lalu dibikin, dapat green light dari produser dan lain sebagainya, sampai ke bioskop. Itu belajar di situ hubungan relasi antara si artis dengan manajernya, dengan agennya. Wah, itu menarik banget sih sebenarnya kalau suka tentang hal itu gitu ya, karena gue memang suka tentang film dan TV gitu ya. Jadi gue nonton itu menarik banget, Entourage atau Californication juga kurang lebih mirip seperti itu, atau Friends atau Modern Family, hal-hal yang ringan itu juga lu tetap bisa belajar banyak sebenarnya, asal TV series atau film itu dibuat dengan serius gitu ya, pakai riset, akan selalu ada hal yang bisa lu pelajarin kok gitu. Itu ya, tadi yang pertama baca udah, terus nonton udah, lalu juga kelas atau kuliah yang ketiga. Ini bu, jangan lu bayangin kuliah formal gitu ya di kampus lu gitu, enggak, tapi maksud gue banyak kelas-kelas online yang bisa lu lihat, entah itu speech, entah itu talk show, entah itu apa, yang menurut gue berguna banget sih sebenarnya, bisa menstimulus otak lu untuk mikir, untuk dapat hal-hal baru, ilmu-ilmu baru. Lu bisa nonton atau ikutin TED.com gitu misalnya. Dari situs TED.com itu banyak sekali talks dari orang-orang terkenal, dari akademisi, dari selebriti yang memang kompeten di bidangnya. Lu bisa dapat sesuatu, kayak lu ikut seminar aja gitu, tapi lu nggak harus bayar berjuta-juta. Dengan ikut seminar lu tinggal nonton gratis di TED.com. Atau kalau lu memang suka belajar yang terstruktur gitu ya, lu bisa ke Coursera. Coursera itu lu bisa belajar di sana. Gue ikut beberapa kelas di Coursera, menarik-menarik. Ada kurikulumnya, minggu pertama lu bakal belajar apa, ada videonya, ada tugasnya, ada quiz singkatnya gitu. Dan kalau udah selesai lu bisa dapet semacam sertifikat gitu, itu menarik. Atau kalau lu lebih suka apa ya, hal-hal kayak matematika, fisika, lu bisa buka khanacademy.org. Ini di US. materi-materinya sesuai dengan kurikulum di US. Jadi ada pelajaran matematika, ada pelajaran sejarah, ada pelajaran finance dan lain sebagainya dari level SD lah istilahnya, SD sampai ke SMA. Itu lu bisa belajar banyak. Ada ribuan video di sana. Bahasa Inggris memang cuma setahu gue udah ada subtitle bahasa Indonesianya deh. YouTube juga lu bisa follow yang menarik, nggak cuma yang entertainment yang lucu-lucu doang gitu ya. Di YouTube ada, kalau di bahasa Indonesia lu bisa follow Kok Bisa gitu ya, Kok Bisa channel Kok Bisa atau Crash Course atau apa, banyak banget sebenarnya yang bisa lu pelajarin kayak semacam apa ya, ikut kuliah mini gitu atau ikut kelas atau orang bikin seminar tapi dalam bentuk ya website-website ini, TED.com, Coursera, Khan Academy, YouTube atau Udemy gitu, UDEMY gitu, itu banyak banget sih. Khususnya kalau lu tertarik untuk belajar pemrograman gitu, itu banyak banget website yang lu bisa belajar secara gratis gitu, dan materinya dibuat dengan serius, digarap dengan serius gitu. Jadi lu beneran bisa belajar sesuatu. Itu boleh banget. Terus nguping atau mendengar gitu ya, ya sama seperti yang sedang lu lakukan sekarang, lu ngedengerin podcast itu menarik banget. Dan gak cuma podcast pinteran yang bisa bikin lu pinteran dikit gitu, sebenarnya ada juga platform yang namanya Inspigo, inspirasi on the go gitu ya. Inspigo lu bisa cari aplikasinya sendiri juga. Gua gak tahu itu premium membershipnya berapa, gue juga belum pernah pakai gitu ya. Cuma sekilas gue melihat sih itu materi-materinya menarik gitu, Inspigo gitu. Kalau podcast kan lu bisa denger di Spotify atau di Apple Podcast, Google Podcast gitu ya. Itu kan agak random sebenarnya. Bisa ada yang orang lucu, ada yang cerita horor, ada yang kajian dakwah, ada yang apalah, ada yang orang curhat doang gitu ya. Intinya kan semua audio version itu masuknya jatuhnya ke podcast gitu ya. Kalau di Spotify kan macam-macam banget. Nah, kalau di Inspigo memang khusus hal-hal yang inspirasi dan edukatif gitu. Lu bisa coba ke sana. Tapi kalau lu memang males ah, kebanyakan platform, kebanyakan aplikasi, bingung, udah di Spotify aja atau di mana. Sebenarnya banyak juga podcast-podcast yang menarik gitu, yang gue suka dengerin kalau di luar negeri, maksudnya bahasa Inggris gitu ya. Ada HBR Ideacast gitu ya. HBR Ideacast itu dikelola oleh Harvard Business Review. Itu menarik-menarik bahasanya, kebanyakan tentang bisnis, manajemen gitu ya. Stuff You Should Know itu juga menarik. Banyak hal-hal yang mendasar, ya semacam crash course gitulah. Tentang finance, tentang teknologi, tentang iptek dan lain sebagainya, itu menarik sih. Stuff You Should Know atau Science Versus, science versus gitu. Jadi science vs versus gitu. Science vs, lu bisa cari, itu juga menarik. Banyak dia mencoba untuk benar gak sih mitos ini? Benar gak sih berita tentang ini? Benar gak sih ini? Jadi mereka mempertentangkan gitu ya mitos dengan hal yang sebenarnya, dengan sisi ilmiahnya gitu. Apa sih yang terjadi ketika misalnya, kalau nggak salah gue pernah dengerin tragedi tsunami yang menyebabkan kebocoran nuklir di Jepang gitu. Apa sih yang sebenarnya terjadi? Apa yang salah gitu? Nah itu menarik banget bahasanya di sana. Atau TED Talks Daily. Jadi tadi kan gue bilang lo bisa nonton di TED Talks, tapi ada juga ternyata podcastnya TED Talks Daily gitu. Nah tadi beberapa itu yang gue sebutin tuh bahasa Inggris gitu ya. Kalau lo lebih nyaman dengerin yang bahasa Indonesia juga banyak ya, nggak cuma podcast pinteran ya, promosi terus. Ada podcast Raditya Dika, menurut gue sih menarik ya podcast Raditya Dika. Jadi di podcast itu dia nggak ngelucu, dia nggak nge stand up, tapi dia biasanya ngundang orang, ngundang tamu untuk bercerita tentang profesinya, tentang apa yang dia lakukan, tentang karyanya, dan itu menarik-menarik. Buat gue lu bisa belajar banyak hal dari sana. Podcast Awal Minggu dari Adriano Kalbi juga menarik. Cuma gue kadang kebingungan untuk tahu podcast episode ini tuh ngebahas apa, karena dia seringkali tuh cuma nulis tanggal dan tamunya gitu. Jadi lu mesti dengerin dulu untuk tahu nih bahasanya, topiknya apa. Lalu ada juga podcast Subjektif dari Iqbal Haryadi. kadang gue ngedengerin juga, tapi tergantung topiknya sih. Kadang ada topik-topik yang, ah ini menarik banget nih, nah itu gue dengerin. Tapi dia kan cukup rajin juga ya, bikin kalau nggak seminggu 2 minggu sekali gitu ya. Jadi nggak semuanya juga gue sempat untuk ngedengerin gitu. Asumsi bersuara juga menarik-menarik. Si Pangeran Pange, Pangeran Siahaan, suka ngebahas topik-topik tentang politik, tentang sosial yang menarik di sana. Geolife, Kania, itu juga udah mulai masuk ke podcast, ke Spotify. Versi audionya itu menarik, kalau lu males atau nggak sempet nonton YouTube-nya, lu bisa dengerin di Geolife. Atau yang tadi gue sempet bilang, Buka Talks. Buka Talks juga menarik-menarik, topik-topiknya, pembicara-pembicaranya itu menarik. Jadi banyak banget sebenarnya hal yang bisa lu lakukan. Nah, kalau nguping atau ngedengerin ini kan lu bisa sambil apa ya, kalau lu lagi commuting gitu ya, naik kereta atau lu naik mobil, instead of ngedengerin lagu terus lama-lama juga bosen, lu bisa melakukan ini. Atau kalau lu lagi road trip gitu, nah gue demen banget kalau lagi road trip nyetir jauh gitu ya, ngedengerin podcast, demen banget gue. Kayak kadang-kadang ngedengerin stand up comedy juga biar ada selingan yang lucu-lucu gitu, itu menarik tuh. Kalau hal yang bisa lo dengerin, yang bisa bikin lo pinteran dikit. Yang terakhir, tadi kan udah baca buku, udah nonton, udah kelas atau kuliah, udah ngedengerin. Nah yang terakhir, dari mana sih sumber pelajaran atau cara biar lo gak bego-bego banget gitu? Dari orang lain, ya simple banget. Dari orang lain, orang-orang yang ada di sekitar lo, entah teman kerja lo, entah atasan lo, entah teman kuliah lu atau apa. Menurut gua, setiap orang selalu punya ceritanya sendiri, selalu punya pengalamannya sendiri yang bisa dibagikan ke orang lain, yang bisa dipelajarin buat orang lain gitu. Setiap orang tuh pasti punya sesuatu yang kita gak tahu, punya sesuatu yang kita gak paham, entah itu sudut pandang, entah itu dunia atau apa, yang bisa kita pelajarin, bisa membuat kita tahu sesuatu, mengerti sesuatu gitu. Nah, sering-sering aja ngobrol sama orang lain, jangan keburu merendahkan atau meremehkan orang lain. Kayak misalnya, ah gue kan pendidikannya lebih tinggi dari dia. Even kayak gitu akan selalu ada hal yang dia bisa ngejelasin dengan nyaman, dia bisa ngejelasin dengan jauh lebih baik ke lu gitu. Ada hal-hal yang bisa dia bagikan ke lu gitu. Gue demen banget sih kalau misalnya lagi ngobrol dengan orang yang baru kenal gitu, entah di misalnya lagi di seminar atau di mana, suka ngobrol, eh lu dari mana, gini 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 gini. Atau dulu gue tuh sering banget COD cash on delivery, ketemuan buat entah gue beli barang atau jual barang. Kalau sekarang sih udah jarang pakai Gojek rata-rata. Ketika ketemuan sama orang, gue tanya kerjaannya apa, latar belakang pendidikannya, kesehariannya, itu gue belajar banyak banget dari situ. Juga dari klien-klien gue di toko gue gitu ya, gue suka ngajak ngobrol mereka. Ada yang pekerjaannya menarik-menarik, ada yang kerjaannya itu visual mapping gitu ya, untuk kalau PT KAI mau bikin jalur kereta baru, entah di Sumatera, entah di Kalimantan. Nah jadi ini orang adalah konsultannya atau punya perusahaan untuk visual, melakukan visual mapping. Jadi untuk bikin rel kereta baru gitu, jadi dia pakai drone kerjanya. Jadi drone-nya udah di set, titik koordinatnya apa, kalau udah tinggal diklik, drone-nya jalan, tiap berapa detik foto, nanti fotonya di stitch together, dibikin satu pakai aplikasi di laptop. Nah itu nanti dipresentasikan lah ke PT KAI. Nah itu banyak banget sih gue dapat hal-hal yang menarik dari klien-klien gue, dari orang-orang yang gue temuin gitu. Jadi dari situ lu bisa dapet apa ya, cerita-cerita seru, cerita-cerita menarik, fragmen atau potongan-potongan puzzle yang mungkin saat ini lu nggak tahu nih gunanya apa ya. Gue tahu tentang hal ini, tapi percayalah suatu saat akan ada momennya, akan ada saatnya untuk lu connecting the dots gitu loh. Oh ini kan dulu orang ini pernah ngomong gini, berarti ada hubungannya nih sama ini. Oh berarti ini begini. Lama-lama semakin banyak potongan-potongan puzzle, fragmen-fragmen cerita yang lu punya, fragmen-fragmen pengetahuan yang lu punya, makin banyak yang bisa lu connecting the dots-nya, yang bisa lu connectin. Oh ini tuh berhubungan sama ini, oh ini tuh begini, gitu loh. Jadi jangan apa ya, jangan mudah puas gitu ya, jangan jadi orang yang nggak penasaran, nah gue udah tahu semuanya gitu, gue nggak perlu untuk tahu ini, nggak perlu untuk ngobrol sama orang ini, nggak perlu nonton, nggak perlu baca, janganlah. Akan selalu ada banyak hal baru yang bisa lo pelajarin dari orang lain, dari hal yang lo tonton, hal yang lo dengar, hal yang lo baca. Gitu. Sekian aja podcast Pinteran episode ke-14 ini. Thank you banget udah mampir. Jangan lupa untuk follow dan subscribe podcast Pinteran, entah di Spotify, di YouTube, Apple Podcast, maupun Google Podcast. Jangan lupa di-share juga kalau menurut lo episode ini menarik. Kan lo dengerinnya udah gratis nih ya. Share lah ke temen lo gitu, bantuin gue. Gak. Kalau lo mau share bagus, enggak juga gak masalah. Ya, yang penting lo menikmati dan lo belajar sesuatu dari sini. Kalau ada masukan, ide, dan lainnya, boleh banget lo sampaikan ke podcast.pinteran@gmail.com. Sekian dari gue, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Salam Pinteran!